Milé společenství frýdlantských věřících, moc vás všechny zdravím z tohoto místa. Přeji nám, aby ten čas, který tady společně strávíme nad biblickým textem, přemýšlením, byl časem inspirace, byl časem, kdy znovu otevřeme svoje srdce, kdy se napojíme, propojíme s Pánem Bohem, kdy vlastně znovu možná něčím se nás dotkne a my mu to vrátíme v té oslavě a v té radosti, a v tom, že znovu se s ním spojíme v těch našich životech. Já vlastně stojím na tomto místě, přestože jsme v těchto krajích už šestý rok, tak stojím poprvé a přivedl mě k vám sem covid a nemoc vašeho kazatele. A zrovna se to tak pěkně sešlo a já vnímám, že ta možnost byla, že přestože aktuálně probíhá na Vysalajích nahoře na Beskydech, na rezortu Beskyd, konference mužů, ve které jsem jako organizátor, tak jsem měl možnost, že máme v týmu kolegy, kteří jsou schopni zaobstarat věci a já můžu přijet sem sloužit. A vím, jak to někdy pro nás kazatele je, když se vypadne někdo na poslední chvíli, jak je to těžké někdy vlastně někoho najít a jak to někdy může být složité. A já jsem vnímal, že mohu přijít sloužit a tak jsme se takhle s vaším bratrem kazatelem domluvili a já jsem tomu rád, že to tak jako vyšlo hezky. Jednou jsem jel vlakem, mám to moc rád, cesty vlakem, když můžu někam cestovat, protože je to pro mě čas toho, kdy mnohdy strávím ten čas tím, že přemýšlím a dívám se do krajiny a mění se nějak to prostředí a mám čas třeba i modlit, mám čas třeba s něco přečíst. A v jednom časopise, který tam ležel v tom kupé, tak byl článek. A já jsem ho četl, a byl to článek o 18-letém klukovi tehdy, v tehdejší době, dneska už bude určitě víc, který založil firmu na boty. Bylo tam poměrně dost zajímavých postřehů na to, že to byl rozhovor s nějakým 18-letým klukem, tak jsem si říkal, jako, že ten má za ušima, že v 18 by chtěl být taky tak chytrej. A on říkal jednu zajímavou věc. A ta věc, tam těch postřehů bylo mnohem víc, ale ke mně osobně, jakoby v tom rozhovoru s ním, promluvila jedna věc. Byl to takový obyčejný postřeh a on vlastně, když mluvil o svém tatínkovi, který byl taky podnikatel, tak o něm řekl, když já jsem viděl svého tatínka, jak ho baví podnikat, tak jsem to chtěl taky. Tak jsem chtěl taky podnikat. A mě to zastavilo v té chvíli. Já jsem to četl a říkal jsem si, a začal jsem přemýšlet a říkal jsem si, řekli by moje dcery, mám dvě dcery, řekli by moje dcery, že by chtěli být kazatelkami, řekli by moje dcery, že by chtěli, když viděli svého tatínka, co je to být kazatelem, tak si řekli, to chceme ve svém životě. A nebo když mě viděli, tak si řekli, my chceme být manželkami kazatelů a na tom se chceme podílet. My takhle chceme sloužit, protože když to vidíme, tak to chceme taky. Já vím moc dobře, co by odpověděli. A ta myšlenka mi vrtá hlavou. A znovu, když otvírám a budu s vámi dneska otvírat jeden text, tak mě znovu mě to vrací k té myšlence. A já chápu, že když se řekne, on řekl, já jsem viděl, jak ho to baví, tak já jsem to chtěl dělat taky. A my můžeme reagovat a říct si, ale církev, život v církvi, víra v Boha, to přece není něco, co by nás mělo bavit se o zábavě, to přece není zábava. A já tomu rozumím. Není to zábava. Ale my najednou v tom vnímáme v té slově, že když nás to baví, že mě baví věřit, že mě baví být ve vztahu s Ježíšem Kristem, že mě baví být součástí nějakého společenství, protože to je o nějakém zápalu, o nějaké smysluplnosti, o tom, že to tomu člověku, když se na to podívá, dává smysl, že ho to do toho vtahuje. A takhle on mluvil o tom podnikání. A teď, kdo podniká, já jsem nikdy nepodnikal. Moje žena říká, Kubo, ty se nikdy nepouštěj do podnikání, protože ty bys z toho udělal sociální podnik. Pravděpodobně bych velmi rychle zkrachoval. Nikdy se nepodnikal, ale když se bavím s kamarády podnikateli, moc dobře vím, že i za jejich úspěchem je spousta bezesných nocí, spousta obav, strachu, nervozity, překážek, nesnadností a přesto o tom dokáže někdo říct, baví mě to a jsem za to rád. A to vlastně je to problém i tehdy, když jste úspěšní. Jo? To není jenom tak, že jste úspěšní podnikateli a všechno běží samostatně tak nějak samo. Protože úspěch není nikdy zadarmo, je to dost o velké dříně. Ale co potom naše víra, moje víra, můj vztah, něco, co můj vztah Ježíši Kristu, něco, co má mnohem větší nedozírnou hodnotu než podnikání. Naše děti, naše mládež, moje děti vlastní, když se podíváme tady jeden na druhého v tomto společenství nebo já ve svých společenstvích, řekneme si, když jsem viděl, jak ho ta víra baví a naplňuje, tak jsem to chtěl taky. Řekneme si to? Je to možná taková, já teda mám nad sebou v tomto velkou pochybnost. A je to taková ta otázka, jako jsem dost dobrý věřící, kterou možná, na kterou vlastně my těžko hledáme někdy odpověď, protože nedokážeme někdy sami sebe nějak zhodnotit a myslím si, že to není úplně, nejsou to ty nejlepší otázky. Ale mě to tu otázku položilo. To, jak žiju ve vztahu s Ježíšem Kristem a teď vedle mě žije moje žena, moje děti, žijí se mnou moji spoluvěřící, žije můj soused, je ten prožitek víry takový, že by řekli, toho tak baví a naplňuje, já to chci zopakovat ve svém životě. Je to otázka, která nám může vystavit takovou možná i tvrdou stopku. A protože mi na vztahu s Ježíšem záleží, tak pro mě osobně je to taková tvrdá otázka. Ale je pro mě tvrdá i proto, že mi záleží na vztahu k mým dětem, že mi záleží na jejich vztahu k Ježíši Kristu. A tak pokud se jí vystavíme, tak máme několik možností reakcí. První možnost je rezignovat. Nejsem toho schopen, prostě nejsem dost dobrý, nikdy nebudu dost dobrý, a tak podlehneme možná takové rezignaci. Potom to můžeme zesměšnit a říct, to, jako, co to je za blbou otázku, prostě takhle přece se nedá žít. Můžeme hrát divadlo a říct si, musíme to křesťanství udělat ještě nějak víc atraktivnější. A tak začneme vymýšlet věci, začneme vymýšlet atraktivitu víry. A tak nějak různé věci, možnosti, formy přidáme na nějakém svém křesťanském chování a nebo se k tomu můžeme postavit čelem a říct, pane Ježíši, pojďme s tím něco udělat, nebo pojďme se o tom bavit, pojďme se s tím zabývat. A já bych nás chtěl pozvat do jednoho příběhu. Do jednoho příběhu, který mě k tomu vlastně ještě víc, ještě hlouběji inspiroval. A já bych vás chtěl pozvat společně do listu Filemonova v Novém zákoně. Do listu Filemonova. A já budu číst od 1. do 20. verše. List Filemonu v 1. až 20. verš. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl udělat nic, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto, aby načas od tebe odloučen, aby ho měl na věky, ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojení, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo ti je něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Je to vlastně jeden z nejkratších listů, dopisů, které Pavel píše Filemonovi. Jedna z nejpodivnějších věcí je, s jakou blízkostí píše Pavel k Filemonovi, jak se k němu vztahuje. Víte, proč je to zvláštní? Protože ten dopis byl veřejně přečítán. Protože to nebylo dopis, který došel do mé schránky, to byl dopis, který došel do toho společenství a on byl veřejně přečítán. A to mně přijde velmi silné. Protože Pavel píše o někom a když jsme četli ten text, tak Pavel se vyjadřuje velmi silně o Filemonovi, o jeho charakteru, o jeho jednání. Pavel pozdraví Filemona tím pozdravem, který velmi dobře známe z mnoha jeho listů a stejně jako jeho adresáti na to byli zvyklí i my. A potom pokračuje. A od 4. do 7. verše vlastně on vyjmenovává a říká, děkuji svému Bohu a stále se za tebe pamatuji na svých modlitbách. Slyším o tvé víře v Pána Ježíše, o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím, abys v tom vytrval, aby tvá účast se projevila tím, že rozpoznáš, co je důležité ještě udělat pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost, povzbuzení, potěšil si mé srdce. Kdy jste naposledy manželky slyšeli od svých mužů něco podobného? Kdy jste vy muži slyšeli něco od svých žen? Kdy jste to slyšeli od svých spolubratří? Větu, ve které je 5-6 pozitivních slov velmi silných. Co přineslo Pavlovi radost? Filemonova láska ke všim bratřím a Filemonova víra. V kratičkém textu se to řekne dvakrát, v 5. a v 7. verši. Láska a víra. A to Filemonovo křesťanství víry k Ježíši a vlastně projekt, které se potom projevuje k tomu člověku, vyvolává v někom, kdo u toho vlastně není a kdo o tom jenom slyší, tak vyvolává vděčnost. Pavel řekne, já jsem za to vděčný, já jsem za to rád, potěšil si moje srdce. Je zajímavé, že v tom úvodu říká Pavel, děkuji svému Bohu. My když často chválíme, a já to jsem úplně jsem to já, když chválím někoho, tak děkuji tobě, ale tady u tohoto jsem si říkal, jak je to možné, že on chválí Boha. A říká, děkuji Bohu za to, že ty nějak jednáš a že těšíš i tím jednáním moje srdce. A pro mě je to dost nestandardní postoj. Pavel si uvědomuje, kým vlastně Filemon je a že je to dáno tím, kdo je vlastně jeho autoritou v jeho životě. Kdo řídí jeho život, kdo řídí jeho myšlení, kdo utváří jeho myšlenkové mentální schéma, na základě čeho vlastně je Filemon tím, kým je. Filemona ta víra baví a naplňuje. Tak moc, že to Pavlovi, který o tom jenom slyší, působí radost a potěšení. Nevím, jak vy, kolikrát jste četli list Filemonův. Já ho četl xkrát. A když jsem tenkrát znovu to otevřel, tak jsem na to hleděl a říkal jsem si, Pane Bože, to je přece úplně mimo. Takhle já vůbec nemyslím. To je mimo můj způsob chápání. To, co ten Pavel ví, všechno, to je to, co, všechno, co on ví, to ví z pomluv, které se o Filemonovi šíří. Tak jsem si říkal, takové pomluvy bych chtěl o sobě taky slyšet. A z toho, co a jak Pavel napíše v celém listu, tak vlastně vidíme jednu věc, že ono nejde o lásku ve smyslu nějaké teorie, takového možná povídání o nějakém romantickém pocitu, ale že zatím je velmi silné pragmatické rozhodnutí dobře jednat v důvěře Ježíši Kristu. Jednak tak, a mít by to vyvolává radost, těšení a vděčnost vůči Bohu, potom vůči Filemonovi. A protože často platí, že úspěch přináší další úspěch, radost plodí další radost, nadšení možná další nadšení, tak Pavel v té linii, ve které začal, v tom, jak Filemonovi promlouvá, pokračuje dál. A pozbuzuje Filemona, aby ty důsledky jeho víry, to dobro, které z něho roste z té víry, tak ukázalo lidem, co dobrého mohou udělat pro Ježíše Krista. A Pavel znovu tím ukazuje to, co je pro něho naprosto zásadně, jak centrem jeho mentality, jeho myšlení, jeho přístupu je Ježíš Kristus. A ten 7. verš v tom listu Filemonovi vlastně jako by to pomyslně uzavíral. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Pavel se raduje nezištně z jeho dobra. Pavel se raduje nezištně z dobra, kterého se ho vůbec netýká, protože on tam vůbec není. A Filemonovo jednání mělo hluboký pozitivní dopad na jeho spoluvěřící. Že o něm někdo další řekne, máme radost, jak tvá láska k těm spolubratřím, jak roste. A to je mentalita, kterou bych chtěl mít. Přinášet radost a povzbuzení druhému člověku, který když jenom o tom slyší, tak jemu to působí radost. To bych chtěl někdy zažít. Protože to je víra a láska, která baví a naplňuje. A potom to ale pokračuje dál. Víte, když chodíme ve svých společenstvích kolem sebe a pěkně se na sebe usmíváme, což je dobře, pozdravíme se, dáváme si najevo svým úsměvem, že se třeba rádi vidíme, popovídáme si, to je všechno perfektní. A jsem za to vždycky hrozně moc rád. Ale mě nejvíc osobně zajímá úroveň našich vztahů ve chvíli, kdy přichází krize. Ve chvíli, kdy si přestáváme rozumět. Ve chvíli, kdy si nerozumíme, kdy prostě nemůžeme třeba najít úplně společnou řeč. Kdy možná nemáme absolutně žádnou chuť vyjít ani svému partnerovi vstříc. Natož ještě svým spolubratrům. Naprudili mě v sobotu ráno doma, přijdu do sboru a naprudí mě ještě další 3 lidi ve vchodu. A já nemám chuť prostě být na ně milej. Kdy možná vnitřně zuříme nad názory druhého člověka, kdy možná i druhým pohrdáme. Víte, proč mě to zajímá? Protože to odhaluje vlastně, jak to ve skutečnosti je. Protože tady se potřebujeme někdy kousnout a říct, ne, neoplatím mu tím, co on pro mě nebo vůči mě dělá. Protože v tomto se odhalují skutečnosti, jak na tom vlastně reálně jsme. Platí to pro rodinu, platí to pro církev, platí to pro podnikání. My můžeme mluvit spolu hezky, ale když přijde na krizi, když přijde na názorovou nezhodu, tak mě zajímá, jestli se vytratila úcta a respekt tomu druhému člověku, přestože absolutně stojíme na opačných stranách. Protože tady se ukazuje, jak skutečně na tom jsme. Takže dosud. Pavel a Filemon, bychom mohli říct, mazal Filemonovi med kolem pusy. Takové příliš idealistické jednání, takové romantické vyjádření, než aby to mohlo být reálného. Ale tady jde do tuhého. Začíná se mluvit o problémech. My nevíme přesně, co byl Onesimův problém. Nevíme jeho příběh nějak do detailu. Ale víme jedno z toho dopisu. Že Pavlovi stálo za to napsat nesmírně nákladný dopis. To znamenalo, že to pro něho bylo naprosto zásadní. Takže Pavel nechá napsat nákladný dopis Filemonovi, protože jemu na tom nebetyčně záleží. A tady při tom řešení problému se projeví ta syrová realita vztahu mezi Pavlem a Filemonem. Pavlovi, nevím, co děláte vy ve svých životech, když vám na něčem nebetyčně záleží. Kdy fakt vidíte, že třeba to vaše dítě se řítí do velkého průšvihu. A vy byste to chtěli zastavit a ono to nejde, protože vám toto dítě třeba nedovolí. Když se dějou věci, s kterými nemůžete souhlasit a nemůžete to zastavit, ale záleží vám na tom. Když chcete, aby se někde, možná někdo s někým propojil ve vztazích, nevím, jak to děláte. A Pavlovi na tom možná přesně takhle záleželo. Nechá napsat velice drahý dopis. Nákladný. Mu na tom řešení záleží. Touží, aby to dobře dopadlo. To v tom, jak jsme to četli, to tam můžete vidět, jak touží, aby to dobře dopadlo.
A místo toho, aby on jednal v apoštolské autoritě, protože on je Pavel, tak on jedná v autoritě zaštítěné Kristem. On přijde k Filemonovi, on mohl Filemonovi říct, Filemone, protože já jsem představitel církve. On by to Pavel zřejmě takhle nikdy neřekl, ale mohl by to udělat. Já ti říkám, aby to takhle a takhle se stalo. Manipulujeme k tomu, aby jsme do němu. On mohl manipulovat, protože někdy i my manipulujeme k tomu, aby jsme dosáhli věci, které se nám zdají dobré. Nebo prostě tlačíme věci, protože se nám zdají perfektní. A on přijde a řekne, pro lásku Kristovu já tě prosím. Tou motivací, Filemone, pro tebe není to, že já jsem Pavel a moje autorita. Není možná ani to, že my jsme v dobrém vztahu. Já bych tě prosil, Filemone, aby pro tvoje dobré jednání tou motivací byla Kristova láska a proto tě prosím, aby se Filemon v té věci rozhodl dobrovolně. Pavel si nevynucuje autoritu vnější silou, nějakým apelem, nějakým tlakem zvnějšku, ale mu jde o vnitřní motivaci, aby to šlo ze srdce, znitra. A když to čtu, tak si říkám sám pro sebe, to je víra a láska, která naplňuje. Asi jsme zažili, mnozí z nás, já určitě jsem to zažil, kdy jdete cestou vnitřní motivace, kdy víte, že to bude dlouho trvat, kdy se to možná nejde hned změnit. A potom vidíte, jak jste zatlačili zvnějšku, vytvořili jste možná nějakou i manipulaci a najednou se věci pohly. Ale ta trvanlivost, nevím, jestli je vždycky dlouhodobá. To je víra a láska, která baví a naplňuje v krizové situaci, která nebyla zanedbatelná. Filemonova víra v Ježíše a láska ke všem jeho spoluvěřícím baví a naplňuje tak, že Pavel k němu přistupuje v té řešení situace, na které má nebývalý zájem. Vyjadřuje to v tom dopise, vyjadřuje to tím, že ho napíše, že ho zaplatí. Tak to vyjadřuje tím, že nech přichází z pozice síly a autority, ale z pozice pokory a rovnocenosti a z pozice vnitřní motivace skrze Ježíše Krista. A tak víra a láska, která baví a naplňuje, to je víra, ve které Ježíš šíde o mnohem víc. Jde v tom o mnohem víc, než jenom o nějaký laciný pocit pobavení se a možná nějakého zahřátí na srdci na krátkou dobu. Abychom si dobře porozuměli, já sám mnoho přemýšlím o církvi, o naší společnosti, o naší církvi jako takové. Přemýšlím o mladé generaci, přemýšlím o svých dětech, mám 15-letou dceru. Přemýšlím o tom, jaká je pro ní ta víra v Ježíše Krista. A co to znamená pro moji druhou dceru mladší? S velkým vnitřním přáním, aby oni ho přijali jako svého osobního zachránce a spasitele. A potom vidím věci v církvi za ty léta. Sám jsem v ní vyrostl. A já dneska vím jednu věc, že já nechci atraktivní víru a církev za každou cenu, protože vnímám, že to není účel víry ani církve. Nechci si na atraktivní víru hrát, vyrábět ji nějak vytvářet možná nějakou takovou iluzi za každou cenu. Já mám prosté přání, já to chci prostě žít. Já to chci prožívat. Já to chci, aby to byla součást mého života, abych takhle tím žil, nadšením z Ježíše Krista, z Boha. A aby se to projevovalo v co nejvíce věcích. Navzdory krizím, těžkostem, útokům, zápasům, které člověk prožívá, chybám, hříchům, které ve svém životě má. A tak každé křesťanské společenství v každé době, myslím, že potřebuje svoje Filemony. Lidi, které, když druzí vidí jejich víru a lásku, jak je to baví a naplňuje, tak je to inspiruje a říkají si, možná ne nahlas, ale v modlitbě, Pane Ježíši, tak toto bych chtěl taky zažívat. Takhle bych to chtěl žít, jako ten člověk vedle mě. A já bych si moc přál, aby moje děti to mohly vidět v mém životě. A moc bych si přál, abychom to mohli pozorovat jeden na druhém. Aby to mohla vidět naše mládež, naši mladí lidé, Ne jako nějaký vnější design, ne nějakou hru na křesťany. To jsme asi každý z nás někdy zažili, takový, že jsme prostě přijali nějakou takovou masku někdy na pár hodin v týdnu, ale aby to bylo něco žitého, realistického, autentického, opravdového ve všedních i nevšedních situacích dne. Žitou víru se všemi vítězstvími, se všemi prohrami, se všemi zvládnutými věci v našem životě a se všemi nezvládnutými věcmi v našem životě. Protože na první pohled se nám může říct, tak pane, když stojím před tím Filemonem, já na to nemám, to takhle já vůbec nejsem. My nevíme o tom životě mnoho. Ale pokud bereme celkou biblickou teologii, tak máme jednu jistotu, že Filemon nebyl bez hříchu. A možná měl své těžkosti, měl své problémy, měl své zápasy a zřejmě je měl. Ale navzdory tomu jeho víra v Ježíše Krista, láska k člověku budí, naplňuje a baví a budí v někom druhém, kdo o tom slyší, nadšení a radost. Takovou radost, že ten člověk oslavuje Boha. Filemon je pro mě inspirací. Musím říct, že mě fakt provokuje. Nevím, jestli bych ho chtěl ve zboře, protože by pořád vystavoval možná mě samotnému takovému svědomí. Ale on mě fakt inspiruje. Moc bych si přál, aby moje víra v Ježíše a láska k člověku byla taková, aby někdo, kdo o tom uslyší, tak to v něm vyvolalo radost a těšení se, že děkuje Bohu, i když se ho to netýká. Abych díky tomu já s někým a někdo se mnou nejednal z pozice autority, ale z pozice vnitřní motivace na základě Ježíše Krista. Prostě a jednoduše si přeji žít svého Filemona ve svém životě, protože jeho víra v Ježíše Krista a láska k člověku ho baví a naplňuje tak, že já, když toto čtu po x tisíci letech, já to chci také. Nedám vám recept, jak to na toho dosáhnout. Možná to ani je nejlepší, když to prostě žije člověk, aniž by věděl, že to žije. Ale pokud někdo z vás vnímáte, tak přijměte toto přání také, že byste chtěli žít svého Filemona. Protože dnešní církev, dnešní společenství tyto Filemony potřebuje. Amen.